Ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ Ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդումն է։ Մենք շարունակում ենք հավատի Էության շուրջ զրույցը Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանի հետ։ Օրնեցեք Տեր Այր։
Աստված օրհնի։
Համառոտ հիշեցնեմ նախորդ հաղորդման եզրափակիչ մտքերը, որպեսզի վերագտնենք խոսակցության թելը։
Երկու միտք առանձնացնեմ ձեր խոսքից, որպեսզի մեր ունկնդիրները կարողանան իրենց հիշողության մեջ ամրագրել նախ հավատի ուսուցման անհրաժեշտությունը, որովհետև դա է միակ ուղին և թյուր հավատից, սուտ հավատից հեռանալու և նաև ճշմարիտ հավատը գտնելու, որովհետև դրա հակառակ կողմն էլ կա, երբ մարդիկ ասում են, ես հավատում եմ Աստծուն, շատերն են այդ պատասխանը տալիս, երբ իրենց հարցնում են, դուք քրիստոնյա եք կամ դուք հավատում եք Աստծուն։ Այո, ասում են, ես հավատում եմ Աստծուն, բայց թե ինչին, ինչպես է հավատում, մարդը այդ գիտելիքը, այդ ուսուցման կրողը չէ։ Եվ երկրորդը, երբ ասեցիք, որ հավատը նաև վստահություն է Աստծո հանդեպ, եւ ես կուզենայի զարգացնեինք նաև Աստվածաշնչային այդ բազում տեղիների շարանը, որտեղ Աստված, երբ հայտնվում է հինգտականի նահապետներին կամ Հիսուս, երբ խոսում է նորակոչ առաքյալների կամ իրեն դիմող հրեաների հետ, Հիսուս պահանջում է առաջին քայլը իրեն ընդառաջ, հավատը։ Շատ ժամանակ հավատ, որը ապրիորի է, այսինքն ամրագրված չէ դեռ մեր անձնական փորձառությամբ, կամ ինչ-որ բանով մենք չենք համոզվել, Հիսուս պահանջում է, որպեսզի մենք իրեն առաջին հերթին հավատանք, ու հետո նոր առաջ է անցնում մեզ հետ այդ հավատի մեջ։ Առակներում, հինգտակարանում և նոր կտակարանում այդ օրինակները բազմաթիվ են, եւ հենց առաջին հանդիպումը, առաջին առերեսումը Հիսուսի հետ պահանջել է հավատի դրսևորում, եւ այդպիսի մարդիկ օրհնվել եւ խրախուսվել են Հիսուսի կողմից։
Այդպես է քրիստոնեությունը ընդհանրապես դա հավատքի, կարելի ասել, կրոն է, և հավատքի մի նոր ըմբռնում և դարաշրջան է բացում մարդկության համար։ Ես նույնիսկ կասեի, հավատքի մտերմության դարաշրջան է բացում։ Քրիստոնեությունը արդեն Աստծո հետ փոխհարաբերությունը վերածում է լրիվ այլ երևույթի, դա ինչ-որ հեռավոր անսահմանություններում գտնվող մի գերհզոր էակի հետ էպիզոդիկ փոխհարաբերություններ չեն, այլևս Աստված մարդացել է, Աստված և մարդ Քրիստոսի մեջ անբաժանելիորեն միավորվել են, և մենք հաղորդությամբ ճաշակում ենք Աստծուն, ասում են, և մենք տեսանք և շոշափեցինք կենացմանը, մենք ճաշակում ենք Աստծուն, իսկ Աստծուն ընդունում ենք մեր մեջ։ Այսինքն Աստծո հետ շփումը շատ անմիջական է, անսահմանելի, հեռավոր և անընդմիջելի մերձավոր, ինչպես ասում են Արեկացին։ Քրիստոնեությունը ուրեմն Աստծո հետ հարաբերությունների լրիվ նոր դարաշրջան է, Աստված ճանաչողության լրիվ նոր և անսպասելի, ես նույնիսկ ասեի անհավանական մի իրականություն է, որտեղ որևէ մեկը չէր կարող պատկերացնել այդպիսի բան։ Դրա համար շատ անսպասելի էր Աստծո որդու գալուստը, անակնկալ էր, որտեղ լրիվ ուրիշ բան էր մարդկությունը սպասում։ Եվ այդ առումով պետք է ասել, որ հավատքը քրիստոնեության մեջ նշանակում է ոչ թե պատկերացումներ Աստծո մասին, ինչ-որ ըմբռնումներ, ինչ-որ տեսություններ և այլն և այլն, դա նշանակում է անմիջական և անձնական շփում Աստծո հետ։ Հավատքը հենց դրազորությունն է։ Անշուշտ հավատքի մեջ կան աստիճաններ, այնպես չի, որ դու անմիջապես կարող ես այդ կատարյալ հավատքին արժանանալ։ Մենք ինչպես կարող ենք համատել, ասենք, մեր հավատքը, ասենք, առաքյալների կամ մեծամեծ սուրբերի հավատքի հետ, բայց մենք էլ տեսնում ենք, որ նրանց մոտ էլ այդ հավատքը սկզբում այդքան զորավոր չէր, բայց նրանք գնացին այդ զողողությունների ճանապարհով և զարգացրեցին իրենց հավատքը, զորացան իրենց հավատքի մեջ։ Պետրոս առաքյալը կամեցավ ջրերի վրա քայլել հավատքով և ստացվեց սկզբից իր մոտ, բայց հետո իր մոտ տատանումներ սկսեցին, տատանվեց իր հավատքի մեջ, երկմտեց և սկսեց սուզվել, և Աստված նորից օգնեց իրեն այդ հավատքի տատանումների մեջ։ Դրանք բոլորը բնական բաներ են, բայց ես ուզում եմ ասել, որ այդ հավատքի մեջ կա աճ, սրբության աճ կա և զարգացում կա, ճանաչողության զարգացում կա հոգևոր։ Այնպես որ դրանք բոլորը բնական բաներ են եւ այնուամենայնիվ Աստված այո մեզանից նախնական հավատք է պահանջում։ Մեր նախնական հավատքը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ հրաժարիմքը այս աշխարից, ինչ արտացոլված է մկրտության ծեսի մեջ։ Ինչով ենք սկսում մկրտությունը։ Մենք հրաժարվում ենք չարից եւ նրա փորձություններից, շրջվում ենք չարից եւ դառնում ենք դեպի Աստված գիտության լույսը։ Կարելի ասել, որ հավատքի առաջին աստիճանը հենց ընտրությունն է, որ ես վճռական դարձ եմ ապրում, շրջվում եմ չարիքից եւ նայում եմ դեպի Աստվածային ճշմարտությունը։ Սա քո առաջին ընտրությունն է, որ դու պիտի կատարես եւ քեզ հանձնես Աստծո լիակատար խնամքին։ Իհարկե, այդտեղ հեշտ է ասել քեզ հանձնես Աստծո լիակատար խնամքին, մենք ուզում ենք, բայց շատ հաճախ դա մեզ մոտ չի ստացվում։ Եվ արդեն սրբության աստիճանը է, որ մարդը ընդհանրապես իրեն հանձնել է Աստծո խնամքին, 100%-ով համոզված լինելով, որ Աստված է իրեն տանում եւ ոչ թե ինքն է գնում։ Բայց այդ առաջի քայլը մենք պետք է կատարենք, այդ դարձը առ Աստված, հեռանալը չարիքից, եւ իհարկե միշտ հիշենք թերևս նաեւ մեր մարդկային տկարության մասին։ Նույնիսկ այդ իրավիճակում մենք խնդրենք Աստծո զորություն, որպես ինքը ուշտա, որ լիակատար կերպով շրջվենք, ոչ թե կես կատար, այլ իսկապես դարձի գանք, իսկապես դեպի Աստվածային լույսը նայենք։ Այդտեղ էլ մենք զորացման կարիք ունենք։ Պատահական չի, որ մկրտության արարողության ժամանակ այդ հատվածը իմիջելուց 5 ծեսում կատարվում էր դրսում, այսինքն դեռ մարդը եկեղեցի չի մտել, դեռ պիտի ինքը արժանանա եկեղեցի մտնելու։ Դրսում կատարվում էր հրաժարիմքը, ապա դավանությունն էին արտասանում, բայց նաև մարդու վրա կատարում էին էքզորցիզմի աղոթքներ, դիվահալածության աղոթքներ։ Այսինքն մարդուն հատուկ կերպով զորացնում էին, որպեսզի կարողանար մարդը մուտք գործել Քրիստոսի քրիստոնեական ճշմարիտ հավատքի խորհրդի մեջ, որտեղ մկրտությունը հավատքի խորհուրդն է։ Եվ այս պրոցեսները շատ հետաքրքիր կերպով նկարագրված են հենց մկրտության արարողության մեջ։ Այդ դարձը, դավանությունը, աստվածային զորության օգնություն, դու պիտի դեռ զորանաս, որպեսզի կարողանաս մտնել հավատքի խորհրդի մեջ։
Իրականում հավատի բժշկող ազդեցությունը բավական հետաքրքրական թեմա է եւ մեր ազգային քրիստոնեական գիտակցության մեջ բավական արմատավորված դիցուկ Նարեկը կամ բժշկության աղոթները, որ գրված են մեր եկեղեցու հայրերի կողմից եւ մինչ օրս էլ Փառք Աստծո այդ գիտակցությունը մեր ժողովրդի մեջ կա, որ երբ ինչ-որ իրենց առօրյա կյանքում նեղությունների են հանդիպում, հիվանդություններ են պատահում, նրանք միմյանց խորհուրդ են տալիս հավատին դառնալ, եկեղեցի այցելել, Սուրբ Գիրք կարդալ։ Եվ ինչ կասեք Տեր Հայր, հավատի դերի մասին մարմնի և հոգու բժշկության պարագայում, որտեղ երկուսն էլ կարևոր են։
Դա պարզապես ակնհայտ է, այսինքն նախ ամբողջ ավետարանն է դրա մասին խոսում, եթե մենք կարդում ենք ավետարանը, այնտեղ տեսնում ենք բազմաթիվ բժշկության պատմություններ, որոնք հենց հավատքի դրսևորումներ են։ Կամ տվյալ մարդու հավատքով ուղակի Քրիստոսից է խնդրում բժշկություն, կամ մերձավորների հավատքով, կամ ծնողների հավատքով մենք տեսնում ենք բազմաթիվ բժշկություններ, եւ կարող ենք մենք ասել, որ մեր հոգին եւ նաեւ մարմինը հիվանդ են, նրանք բժշկության կարիք ունեն, եւ հավատքը հենց բժշկության ճանապար է, Աստված բժիշկ է։ Եվ շատ ֆիզիկական հիվանդությունների պատճառը նաև գալիս է հոգևոր տիրույթից, հոգևոր կյանքը ազդում է ֆիզիկական առողջության վրա։ Եվ բնական է, որ մարդիկ դիմում են հավատքի, դիմում են Սուրբ Գրքի, դիմում են աղոթքների, որպեսզի բժշկվեն, բժշկության համար դիմում են։ Բայց այդ բժշկությունը հաճախ միանգամից չի լինում, այլ լինում է հենց այն պահին, երբ պետք է, երբ մարդը պատրաստ է հասկանալ որշակի իրողություններ։ Մենք դա կոչում ենք շնորը ստանալ եւ պահել այդ իրավիճակը։ Երբ մարդը պատրաստ չէ այդ շնորը պահելու, Աստված հաճախ չի իրականացնում մարդու խնդրանքը, այլ իրականացնում է այն ժամանակ, երբ մարդը բավականաչափ պատրաստվել է, որպեսզի Աստծու ստացածը կարողանա պահպանել։ Նարեկացին մի սքանչելի աղբյուր է, մի սքանչելի աղոթամատյան է բժշկությունների համար նաև նախատեսված, բայց ես ուզում եմ ասել, որ ոչ միայն բժշկությունների համար պետք է նարեկացի կարդալ։ Նարեկացին շատ ավելի խորը գիրք է, քան պարզապես միայն իրեն դիտելը որպես բժշկարան։ Բայց ինչև է, մարդիկ շատ հաճախ դրան անդրադառնում են հենց նեղության մեջ, այն պատճառով, որ ունեն հիվանդություններ կամ այլ տեսակի նեղություններ, եւ նարեկացին շատ տարբեր իրավիճակներում է մարդկանց օգնում։ Բայց պետք է զգուշ լինել այդտեղ եւ նորից ցնահավատորեն չմոտենալ նարեկացուն, որովհետեւ ես նաեւ տեսնում շատ սխալ գործածություններ մեզանում նարեկացու։ Մենք դարերով չենք կարդացել այդ գիրքը, դրել ենք էլ բարձի տակ, էլ չգիտեմ, ամեն տեսակ զորություններ ենք վերագրել այդ գիրքին, անշուշտ կան այդ զորությունները, բայց պետք է հասկանալ, որ այդ ամեն ինչը աշխատում է հավատքի աճին զուգընթաց։ Եվ այդ գիրքը գրված չէ նրա համար, որ բարձի տակ դնենք եւ քնենք, այդ գիրքը գրված է նրա համար, որպեսզի մենք կարդանք։ Դա կարդալու համար է նախատեսված, որ այդ խոսքերով մենք աղոթենք։ Բացի դրանից մենք տեսնում ենք տարբեր միջնադարյան եւ ձեռագրերում կա, տարբեր հրատարակություններում է նաեւ արտացոլված, որ այսքան անգամ այս գլուխը կամ այս գլուխը այս հիվանդության դեմ եւ այլն եւ այլն, այդտեղ նույնպես ես ունեմ որոշակի վերապահումներ։ Պետք է հասկանալ, որ Աստծո շնորհի ազդեցությունը եւ Աստծո բժշկությունը դա պատվերով համերգ չի եւ ոչ էլ դա իրենից ներկայացնում է ինչ որ մոգական ծես, այսքան անգամ ես ինչ բան արեցի եւ արդեն կբժշկվեմ կամ անկախ նրանից ես հավատում եմ թե չեմ հավատում ու ես այս աղոթքները կարդացի կբժշկվեմ, այդպես չի։ Դա հավատքի process է եւ առանց հավատքի դա չի աշխատում։ Մենք սա պետք է հասկանանք եւ նաեւ պետք է հասկանանք, որ այդ ամեն ինչի մեջ նաեւ մեր միտքը պիտի կրթվի, մեր խոսքերը պիտի կրթվեն։ Աներևակայելի գեղեցկությամբ գրված աղոթագիրք է, իր նմանը չունեցող։ Ինչ է սովորեցնում ես այդ աղոթքը։ Աղոթագիրքը ինչ է սովորեցնում, որ այն ինչը, որ դու մատուցում ես Աստծուն, խոսքերը, դրանք քո նվերներն են։ Աստծուն աստվածավայելուչ նվերներ դու պիտի մատուցես։ Լավագույնը, ինչպես առաջի գլխում է ասում, որ սա լավագույն ողջակեզն է, որ ես մատուցում եմ իմ սրտի ներքին զուհասեղանի վրա։ Աստված պատարակվել է մեզ համար, դարձել է զոհ մեզ համար։ Եվ Աստված մեզանից պահանջում է մեր զոհաբերությունը իր համար։ Աստված ինքն իրեն ամբողջովին է մեզ մատուցել, եւ Աստված մեզ ամբողջապես է ուզում, ոչ թե մաս-մաս է մեզանից ուզում։ Եվ մեր լավագույնն է Աստված ուզում, եւ աղոթքը այս նարեկացին ներկայացնում է որպես այդ ներքին պատարակ, լավագույն ողջակեզը, որ մենք կարող ենք մատուցել Աստծուն։ Դա նշանակում է, որ մեր աղոթքները որպես բանավոր պատարակ պետք է լինեն լավագույն, ամենագեղեցիկը։ Եվ այդ աղոթագիրքը հենց դա է ցույց տալիս, որ Աստծուն պետք է աստվածավայել կերպով մենք մոտենանք, եւ ոչ թե ցնցոտիներով գանք աստվածային խրախճանքին եւ հանդիմանվենք Աստծո կողմից եւ պատժվենք, որ վայելուչ կերպով չենք ներկայացել այդ հարսանեկին։
Այնինչ ասացիք դեր այր, կարծում եմ շատ կարեւոր բացատրական նշանակություն ունի, ինչ վերաբերում է հավատով խնդրելուն, որովհետև ավետարանական խոսքի համաձայն խնդրեցեք եւ պիտի տրվի ձեզ, շատերը կարծում են, որ այո, Աստված հենց մեր խնդրվածքները կատարող մարմինն է, եւ եթե կատարում է, ուրեմն լավ Աստված է, եթե չի կատարում, ուրեմն հավատը զուր էր։ Բայց այդ առումով շատերը պետք է անդրադառնան, որ հավատը, ինչպես ասացինք, վստահություն է, եւ մենք վստահ ենք, որ մեր եկնավոր հայրը տալիս է մեզ այն, ինչ որ մեզ անհրաժեշտ է։ Եվ մեկ այլ կարծրատիպ կա հավատի հետ կապված, որը կուզենայի որպեսի հերքեինք նորից, որ հավատը իրականում հատուկ է թույլ եւ միամիտ մարդկանց, բայց մենք գիտենք, որ հավատը հենց զորություն է, հավատը ոգու ամրություն է, եւ իրոք այն ճշմարիտ արժեքն է, որը մեզ դրթում է մեր հոգեվոր եւ աշխարհիկ սխրանքներին։ Կան բյուր օրինակներ քրիստոնեական վկայաբանությունների, թե ինչպես քրիստոնյաները իրենց կամքի ուժով, իրենց անսասան հավատով այնպիսի զորություն են իրենց մեջ ցուցադրել, որը հաղթել է այս աշխարհի հզորներին եւ հավատացել է նույնիսկ այնտեղ, որտեղ հավատը ունայն էր թվում, զուր էր թվում։
Իրականության մեջ հավատքը դա հենց վախերի հաղթահարումն է։
Մի վախեցիր, բայց միայն հավատա։
Մի վախեցիր, բայց միայն հավատա։ Պետք է ասել, որ հավատքը արիություն է, եւ նույնիսկ անհավանական արիություն է, որովհետեւ մենք տեսնում ենք հավատքով մարդիկ ինչեր են գործել դարեր շարունակ։ Եվ եթե քո մեջ դեռ, այսպես ասած, աշխարհիկ վախեր կան, աշխարհիկ սարսափներ կան, այդպիսի աշխարհիկ անվստահություն, տատանումներ, վախ, երկմտանք եւ այլն, դա նշանակում է, որ դու դեռ եւս հավատքի ոլորտ չես մտ գործել։ Այնպես որ հավատքը հաղթահարումն է այդ բոլոր տկարությունների տվյալ դեպքում, վախը, երկյուղը եւ այլն դրանք տկարությունները։ Հավատքը տալիս է մեզ զորություն, հավատքը տալիս է մեզ վստահություն, եւ պետք է ասել, որ հավատքը դա քաջերի ճանապարհ է։ Հավատքը մեզ քաջ է դարձնում, հավատքը մեզ դարձնում է համարձակ քայլեր անելու։ Եվ դա պետք է մեզ, համարձակությունը ամեն ինչի մեջ է պետք։ Համարձակությունը պետք է ոչ միայն դժվարին իրավիճակներում, համարձակությունը մեզ պետք է ճանաչողության համար, համարձակությունը մեզ պետք է ստեղծագործության համար, ամեն ինչի մեջ է հավատքը, եթե նայում ենք որպես օրինաչափություն, հավատքը մարդկանց համարձակ է դարձնում։ Հավատքը առաջ շարժվելու ուժ է տալիս եւ վստահություն է տալիս։ Իսկ ինչը վերաբերում է, որ հավատքը դա թույլ մարդկանց բան է, դա ճիշտ հակառակն է։ Հավատքը դա ուժերի տիրույթ է, հավատքը ուժ է։ Եվ երբեք դա տկարության կամ թուլության հետ չի կարելի նույնացնել։ Օրինակ մարդիկ շատ հաճախ չեն հասկանում, օրինակ ասենք խոնար բառը ինչ է նշանակում։ Խոնարություն նրանք պատկերացնում են տկարություն։ Խոնարության մեջ չկա տկարություն։ Խոնարությունը նույնիսկ ասեի խիզախությունն է։ Եվ եկեղեցու հայրերը տարբերակում են այդ աշխարհիկ վախը եւ հոգեվոր երկյուղը։ Հոգեվոր երկյուղը դա Աստծո սերը չկորցնելու այդ երկյուղն է, որ դու չես ուզում Աստծո սերը կորցնես։ Դա շատ խորը հոգեվոր ապրում է։ Եվ նրանք ասում են, քանի դեռ քո կյանքում կան այդ աշխարհիկ վախերը, նշանակում է դու չես ճաշակել ճշմարիտ Աստվածային երկյուղը։ Եվ այնուհետև նրանք բացատրում են, թե դա երկյուղը ինչպես է վերաճում Աստվածային սիրո։ Ուրեմն իրենք տարբերակում են այդ հոգևոր երկյուղը, որ դու ոնց որ հանկարծ քո երկնավոր հորը չկորցնես, Աստծուն չկորցնես, դա ոչ թե վախ է ինչ-որ օրենքներից, այլ երկյուղ է, որ դու չկորցնես Աստծուն։ Դա տարբերակում են այդ աշխարհիկ վախերից։ Եվ նույնիսկ ասում են, քանի դու դեռ վախենում ես աշխարհում որևէ բանից, դա նշանակում է, որ դու չես մտել Աստվածային երկյուղի տիրույթ։ Այնպես որ սա ուժեղների ճանապարհ է, սա արիների ճանապարհ է մարդկանց, որոնք անընդհատ ամրանում, հզորանում, արիանում, քաջանում են իրենց հավատքով, ավելի լավն են դառնում իրենց հավատքով։ Բայց իհարկե պետք է ասել, որ դա սուպերմենների ինչ-որ համար նախատեսված բան չէ, մարդուն միշտ էլ կյանքի ցանկացած իրավիճակներում բնորոշ են վախերը, բնորոշ են երկյուղները, բայց դրանք նույնպես Քրիստոսով հաղթահարվում են։ Տերը մտավ մեր մարդկային երկյուղների մեջ, մեր մարդկային սարսափների մեջ, երբ աղոթում էր Գեցեմանի պարտեզում։ Երկյուղ ապրեց, բայց ապրելով այդ երկյուղը Տերը մեզ ազատագրեց, հա, այդ սարսափների անխուսափելիությունից, դրանք այլևս չեն կարող տիրել մեր հոգու վրա, մենք ունենք ազատագրման ճանապարհ։ Հենց Քրիստոսի կիրընդունակությունները դրա համար են, ինչպես եկեղեցու հայրերն են բացատրում, այսինքն ինքը անցնում է մարդկային բոլոր անմեղ կրքերի միջով եւ ազատագրում է մեզ չարի կապանքներից։ Իսկ բնական է, որ մենք ինչ-որ բանից վախենանք եւ այդ վախերը կարողանանք հավատքով հաղթահարել։ Ես կուզենայի ձեզ մի օրինակ բերել, օրինակ Յոհան Սեբաստիան Բախի կյանքը։ Գիտեք, որ Բախը շատ հավատացյալ մարդ է եղել, նույնիսկ այդ իր հանճարեղ շատ գործերի տակ ինքը ստորագրել է ոչ թե Յոհան Սեբաստիան Բախ, այլ ստորագրել է Փառքը միայն Աստծուն է, այդպես է ստորագրել։ Դա շատ անձնական մեծ դժբախտություններ է ունեցել, առաջի կնոջն է կորցրել, շատ երեխաներ է ունեցել, մահացել են երեխա, շատ մեծ տառապանքների եւ անձնական վշտերի մեջ է եղել, եւ նույնիսկ հնարավոր չի պատկերացնել, ասենք, այդ ձևի վշտերի ու տառապանքների մեջ մարդը ինչպես կարող է ստեղծագործել այն էլ այնպիսի երաշտություն, որը անգերազանցելի է իր գեղեցկությամբ, խորությամբ եւ իր ուժով, հա, բայց ինքը կարողացել է հավատքով այդ բոլոր դժվարությունները հաղթահարել եւ իր գործերի տակ ստորագրել, որ Փառքը միայն Աստծունն է։ Դրա համար նրա երաշտությունը ունի արտասովոր անանձնականություն, արտասովոր։ Լսում ես այդ երաշտությունը, տեսնում ես, որ չկա անձ, ինքը շատ հաճախ իրեն անվանել է Աստվածային, այդ երկնային երաշտության գործիք է անվանել։ Ու դու տեսնում ես այդ աստվածային զորությունը այդ երաշտության մեջ, այդ անձնականությունը, այդ ազատագրման այդ ճանապարհն ես տեսնում, բայց ուզում եմ ասել, որ որպես մարդ ինքը իր երկրավոր կյանքում նույնիսկ անտանելի, մարդու համար անտանելի տառապանքների մեջ է անցկացրել, բայց այդ հավատքով հաղթահարել է այդ ամենը։
Խոսելով հավատի մասին, կարծում եմ չեն կարող խուսափել հավատի եւ հավատի գործերի զուգորդման արծի քննարկումից, որովհետև ինչպես ավետարանել է մեջբերում, Աբրահամը հավատաց Աստծուն եւ դա նրան իբրև արդարություն համարվեց, կամ ինչպես որ Հիսուսի առջև մարդիկ խոստովանում էին իրենց հավատը եւ Հիսուս միանգամից ասում էր գնա եւ ըստ քո հավատի թող լինի քեզ եւ միանգամից մարդիկ բժշկվում էին իրենց հավատի շնորհիվ, բայց Պողոս առաքյալի թղթերում էլ եւ մյուս առաքյալական թղթերում էլ անցածվում է նաեւ այն հարցը, որ հավատը պետք է անհրաժեշտաբար զուգորդվի նաեւ հավատի գործերի հետ։ Հավատը չի կարող լինել պարզապես օդում կախված միայն բարերով եւ մեր խոսքով դրսեւորվող ինչ որ էություն։
Գիտեք, հավատքը դա մի բան չէ, որ ես ասացի հավատում եմ ու եղավ։ Հավատքը դա հավաքական զորություն է, եւ խոսք է, եւ ապրում է, եւ գործ է։ Շուշ պիտի հավատքի եզրափակումը, դա հավատքի գործերն են։ Եթե քո կյանքում չերևաց, որ դու հավատք ունես, քո խոսքերից ի՞նչ օգուտ։ Որ դու ասացիր ես հավատում եմ, ի՞նչ լավություն արեցիր Աստծուն, որ ասացիր ես հավատում եմ, քո կյանքում դա պիտի երևա։ Ավելի լավ ոչ մի բան չասես, բայց քո գործերի մեջ արտացոլված լինի քո հավատքը։ Դա շատ ավելի լուրջ հավատքի տեսակ է, քան պարզապես բարերով ասելը։ Բայց ուզում եմ ասել, սա միասնականություն է, սա եւ դավանություն է, եւ ներքին փոփոխություն է, եւ վստահություն է Աստծուն նկատմամբ, եւ խոսքով ձևակերպում է, պիտի դա նաեւ բարերով ճիշտ ձևակերպված լինի, ճիշտ սահմանումներով։ Դա որոշակի գործերի իրականացում է։ Այդ ամեն ինչը միասին վերցրած։ Տեսեք, մենք հիմա ունենք ապաշխարության process-ը, երեք մասի ենք, չէ՞, բաժանում։ Զղջում սրտի, խոստովանություն բերանի եւ ապաշխարություն գործերի։ Այսինքն զղջում սրտին կարեւոր է, որովհետեւ եթե չես զղջացել, մնացած բոլորը անիմաստ է։ Բայց միայն դա բավարար չի, որովհետեւ դու կարող ես սրտովդ զղջալ, բայց շատ ներքին խափուսիկ վիճակներում լինել։ Դու դեռ պիտի դա ձևակերպես, պիտի բերանով խոստովանես և խորհրդատվություն ստանաս դրա համար։ Բայց դա երբ էլ բավարար չի, դու պիտի քո գործերով ապաշխարես։ Այսինքն գործնական քո կյանքում պիտի այդ ամեն ինչը երևա։ Եվ միայն այս երեքի առկայության դեպքում է, որ սա համարվում է ամբողջական process։ Հավատքի դեպքում էլ սկիզբ կա, միջին, այսպես հատված կա եւ լրում կա։ Պետք է ասել, որ այս ամբողջը միասին առանց գործերի հնարավոր չէ պատկերացնել հավատքը եւ համարել, որ ես արդեն հավատացի, վերջ, ինչ անեմ, այլ բան չկա անելու, ինչ ապաշխարություն, ինչ բան, գնամ բիզնեսով զբաղվեմ։ Ես հիմա մի քիչ շատ եմ տափակացնում, բայց արևմտյան աշխարհում շատ կա տարածված այս մտայնությունը, բողոքական, կարելի ասել, մտածողությունից ծնված, հա, այսպիսի պատկերացումներ կան, որոնք շատ են ազդել ժամանակակից կապիտալիզմի ձևավորման վրա։ Որտեւ վերջ, հավատքով արդեն փրկված ենք, էլ ուրիշ ոչ մի բան չկա, հավատացել եմ, վերջ, ես արդեն փրկված եմ, եւ արդեն վերջ կգնամ, ես իմ աշխարհի գործերով կզբաղվեմ, ինչքան հաջողություն այնտեղ ունենամ բիզնեսի մեջ, այնքան ավելի լավ հավատացյալ եմ, ուրեմն Աստված օրհնում է իմ գործերը, եւ վերջ։ Սա շատ նեղ ընկալում է քրիստոնեության եւ շատ վտանգավոր։ Քրիստոնեության մեջ, օրթոդոքս ուղափառ քրիստոնեության մեջ, երբեք հավատքը գործերից չի տարանջատվում։ Դա միասնական ակտ է։
Հավատի աստվածաշնչյան տեղիները այսքան քննարկելուց հետո կարծում եմ կարող ենք եզրափակել զրույցը մեր հարուստ Տիրոջ կողմից տրված ամենամեծ խոստման եւ հավատի պարգևի տողերով, երբ Հիսուս ասում է ինձ հավատացողը թեև մեռնի, կապրի։ Դա երևի ամենամեծ խոստումն է, որ տրված է Հիսուսի կողմից իր հետևորդներին։
Հավատքը մուտք է նաև դեպի հավիտենական կյանք։ Կարող ենք ասել, հավիտենական կյանքի դուրը բացվում է հավատքի բանալիով։ Եվ մենք այդ հավիտենական կյանքի մեջ մտնում ենք հենց այս կյանքից, ոչ թե մեր մահկանացուն կնքելով ենք մտնում այդ հավիտենական կյանքի մեջ, այլ այս կյանքը արդեն մուտք է դեպի հավիտենական կյանք, եւ այս կյանքում ըստ հավատքի ապրելով է պայմանավորված, թե ինչ ենք մենք ժառանգելու հավիտենական կյանքում։ Դրա համար ասում է, որ ինձ հավատացողը թեպետ եւ մեռնի, ինքը կապրի, այսինքն թեպետ եւ ֆիզիկապես մեռնի, բայց ինքը հավիտենապես ապրելու է, ինքը հավիտենական կյանքի ժառանգորդ է։ Ինչի է այդպես, ինչի է այդպես։ Որտեղ հենց Քրիստոս է մեր կյանքը, ինքը մեր կյանքն է, Եվ ինքն է մեր հարությունը։ Ինքը ոչ միայն մեր կյանքն է, ինքը նաև մեր կյանքի կերակուրն է։ Առանց իրենով սնվելու մենք, ասում եմ, եթե մեկը չուտի իմ մարմինը եւ չխմի իմ արյունը, չի կարող իր մեջ կյանք ունենալ։ Քրիստոսի խոսքերն են։ Սա նշանակում է, դա պարզապես ինչ որ մի կյանք չէ, դա կյանք է Աստծո մեջ, կյանք է Աստծով։ Կյանք է, երբ մենք սնվում ենք Աստծով։ Քահանան, երբ շրջվում է հաղորդությունը ձեռքին դեպի ժողովուրդը, ինչ է ասում։ Երկու կարևոր արտահայտություն։ Սա է կյանքը եւ հարության հույսը։ Սա է կյանք, հույս հարության, հավություն եւ թողություն մեղած։ Այսօրվա պատարագամատույցներում ընդհանրացած, ասենք, սխալ ձև կա՝ հույս հարություն, բայց բոլոր մեկնությունները, խոսով անձևացի կլինի, լամբրոնացի կլինի, այնտեղ հույս հարության արտահայտությունն է եւ դա նաեւ հնագույն պատարագամատույցներում է այդպես։ Եվ մեկնում են, որ սա ձեր կյանքն է, սա կյանքն է։ Նաեւ այս հաղորդությունը, որ դուք ճաշակում եք ձեր մեջ, սա հարության հույսն է, այսինքն հարության կյանքի հույսն է։ Սա է, որ ձեզ տալու է այդ հարության կյանքը։ Այսինքն մենք այդ կյանքը ստանում ենք հենց Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, իր հետ կենթանի հաղորդությամբ եւ իր նկատմամբ կենթանի հավատքով։ Այնպես որ հավատքը լրումն է ամեն ինչի, ինչը որ խոստացված է նոր կտակարանում Քրիստոսի կողմից, եւ հավիտենական կյանքի բուն օրինաչափությունն է, որտեղ հավիտենական կյանքը դա կյանքի Աստծո մեջ, իսկ Աստուծո զրկվային այն մարդիկ, ովքեր հավատքով չեն ապրում կամ այս կյանքում մերժել են Աստծո իրականությունը, իրենք այն մեջ կյանքում էլ առանց հավատքի են ապրում։ Ինչ է նշանակում, ապրում են առանց կյանքի, որտեղ հավատքը մեր կյանքն է։ Հավատքը հենց այն կյանքն է, որ Հիսուս Քրիստոս է մեզ խոստացել։ Ամեն ինչ կարելի է բնորոշել մեկ բառով՝ հավատք։ Հավատք հավաքական բառով։ Այն բոլոր հոգևոր բարիքների ամբողջությունը, որ մենք ստանում ենք Քրիստոսի կողմից։
Շնորհակալ եմ Տեր այս հոգեշնչ զրույցի համար, սա առիթ էր ամենքիս համար հերեսին քննելու մեր հավատքային համակարգը, մեր արժե համակարգը եւ նորից մեզ համար եզրահանգումներ անելու, թե որտեղ պետք է ամրացնենք, ինչ քայլերով պետք է զորացնենք մեր հավատը։ Իսկ մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, սիրելի ռադիոընկերներ, կհանդիպենք FM ռադիոկայանի եթերում եւ հիշենք Քրիստոսի խոսքերը Մարկոսի ավետարանում. ամեն ինչ հնարավոր է նրա համար, ով հավատում է։
Ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարներ։ Այն ձեզ ներկայացրեց Վարդան Սարգսակյան Ասլանյանը։